Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabry, Kepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Mirziýoýew garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanyny sakal boýy berýän we mesjide barýan adamlar ýene ýygyrlanýar. Türkmenistany dolanan raýatlar kadali iş tap bilmeýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 19-njy oktýabrda Almaty söwetiniň jemgyýetçiligi bilen bolan duşugyny soňky aýlarda 50-den gowrak halkara kampaniýasynyň Russiýadan Kazakstana göçüp gelenligini aýtdy. Biz beýleki ýurtlardan göçýänler üçin zerur bolan ähli şerti döretmeli. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen päs gelçiliksiz we üzlüksiz harit alışmak maksadı bilen bu mesele eyyem herden işlenip tüzülmeli Kazak prezidentini ıtadı. Premier ministr Alihan Smailov'un 3. günü geçirilen meclis yığınansığını aitmağına göre 300 tane global kampanya önümçülüklerini ve ofislerini orsiyetten Kazakistan'a geçirmeye tayya. Hedir 56 kampanya bizim yurdumuzda işlemeye tayin. Göçürmeğin şeritleri, vaktı ve yeri oyunca olurlen düyüplü işler alınıp barlayar dip Ismailov aýtdy. Orsiýetiň Ukraina garşy başlan harby çözüşünden soň müňdün gowrak daşary ýurt kampaniýasy Orsiýeti terk etdi. Kazak ýanaty Türkmenistan bilen döwlet serhedi baradaky şertnamany tasdiklady. Kazak medeniýetiniň wice-premier, daşary işler ministri Muhtar Teleöberdiň sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä, iki goňşy ýurdun arasynda baglaşylan şertnamanyň tasdik edilmegi Türkmenistan bilen arada serhet dawalarynyň döremek ähtimallyklaryny aradan aýyrar. Tasdiklenen şertnama laýyklykda Hazar deňzindäki suw derejesiniň peselmegi bilen baglykda iki ýurdun arasyndaky döwlet serhediniň çägi üýtgemez. Bu şertnama bir ýyl çemesi 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Aşgabatda gol çekilipdi. İki goňşynyň arasynda baglaşylan laýyklaryň maksady Kazakstan bilen Türkmenistanyň Hazar deňzindäki döwlet serhet çäklerini, territorial suwlary we baglykçylyk zorluklarynyň ýanaşyk yerlerini keskitlemekden ibaret. 2023-nji ýylda Özbegistanyň agrosanagat toplumyna 600 000 iş orny döredilmeli we eksportyň mukdary 2 milliard dollara ýetirilmeli prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýol başçylygyny owu huzurlygynda geçirilen maslahatda aýdyldy. Prezidentiň metduat gurulunyň maglumatyna görä, maslahatda howanyň üýtgemegi we dünýädäki kyn ýagdaý sebäpli owu huzurlyk önlerinin bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýanyny öwrenildi. Biziň owu huzurlygyna aýratyn üns bermegimiz we owu huzurlyk meselelerini ýygydan ara alıp maslahatlaşmagymyz ýöne ýerdenler. Sebäbi ol biziň ykdysadyýetimiziň 4-den 1 bölegini düzýär. Halkymyzyň awadançylygy, bahalaryň durnukgullygy, iş ornlary owu huzurlygy bilen baglanşykly diýip Şavkat Mirziýoýew nygtady. Ýygnakda ýer we suw serişdelerinden ygtybarly peýdalanmagy hemde önümçiligiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berildi. Ýurtda göw önümler we miweler düýüpli gaýtadan işlemegiň görkezesiniň pes derejede galyany öwrenildi. Hökümetçi Türkmen Portal neşri Türkmenistanyň şu aýda Orsiýetiň Aryol sewtinden ýer alma import edenligini habar berýär. Neşir bu importi Aryol sewtiniň Türkmenistanyň ilkinji ýer alma eksport hökmünü häsiýetlendirýär. Rosselkoz Nazor'un resmi web sahipasında aydılmağına göre yer almalar 7 tapkırda uğradılıp onların umumi agramı 140 tonna barabar olupdur. Bundan öň Türkmenistan yurdun içerki bazarlarını üpçin etmek, daşary yurtları eksport etmek üçin niyetlenen gök bakçı önümlerinin önümçülüğünün yokarlandırılanlığını aydıp import edilen ağzı önümleri varada mağlumat vermeyerdi. Şeýle de Türkmen medeniýeti ýylda ýer almanyň bol hasylynyň alynýanlygyny, döwlet daşdanynyň tawsyrklary esasynda ýurdun aly köpçüliginiň üpçin edilenligini tekrarlamagy gowy görýär. Hil habarlar